Neblbni
a čti.
Pořad o literatuře, která nás posouvá.
Od mikrofonu Rádia Vyšší hlas vás zdraví Iveta Hinčicová
a Dušan Jurečka. Dnes o knize Srpnové světlo od Williama Faulknera.
Úryvky z knihy vám přečte Dušan
a Iveta vám poví vše ostatní.
William Faulkner byl americký prozaik a básník. Narodil se v roce 1897 ve státě Mississippi, kde také zemřel v roce 1967. Právě původ z jižního státu se stal inspirací mnoha jeho děl. Mimo jiné byl ovlivněn také válečnými zkušenostmi a jeho literární začátky nemají daleko od tvorby Ztracené generace. Je považován za zakladatele tzv. Jižanské literatury, která vznikla v následku občanské války. Hlavními tématy, které Faulknerovy knihy provází, jsou rasové a politické otázky v jižních státech USA. V roce 1949 získal Nobelovu cenu za literaturu. Kniha Srpnové světlo se často uvádí jako vrchol Faulknerovy tvorby. Jedná se o psychologický román, který je unikátní počtem příběhových linií. Je třeba říct, že i zkušený čtenář může mít místy problém se v příběhu zorientovat. První úryvek je z pasáže, kde se dvě z hlavních postav výjimečně potkají.
Byron Bunch ví tohle. Bylo to jednou v pátek dopoledne před 3 roky. A parta lidí v hoblovně vzhlídla od práce a koukají. Nějaký cizí chlap je pozoruje. Neměli ponětí, jak dlouho už tam stál. Vypadal jak vandrák a přece jako vandrák nevypadal. Boty měl zaprášené a kalhoty taky zmazané. Ty ale byly ze slušného kordu, z puky jako břitva. A košili měl špinavou, ale byla to bílá košile. A měl kravatu a na hlavě slamák s tuhým dýnkem. Docela nový slamák, pošinutý nad nehybnou tváří do úhlu vyzývavého a výhružného. Nevypadal v těch svých profesionálních hadrech jako profesionální vagabund, ale bylo na něm cosi jednoznačně vykořeněného. Jakoby nepatřil do žádné obce, do žádného města, jakoby v žádné ulici, v žádných zdech a v žádném koutu země nebyl doma. A toto vědomí jakoby ustavičně nosil sebou, jako nějaký prapor, s jakousi urputností, osamělostí a takřka píchou. Jako, říkali později chlapi, jako kdyby se mu přilepila smůla na paty a jemu se dvakrát nechtělo uvíznout v ní nadlouho a bylo mu fuk, jak se vyškrábe nahoru. Byl mladý a Byron ho sledoval, jak tam tak stojí a kouká na chlapy v propocených kombinézách s cigaretou v jednom koutku úst a s obličejem chmurně a opovržlivě znehybnělým a k jedné straně malečko staženým kvůli kouři. Po chvíli odplivil cigaretu, aniž se jí prstem dotkl, otočil se a zamířil ke kanceláři Pily. Zatímco muži ve vyrudlých, od práce umazaných kombinézách zírali s jakýmsi skoprnělým vstekem do jeho zad. Měli bysme ho prohnat támhletou hoblovkou, povídá předák. Třeba by ho ty ksichty přešly.
Autor se dostává hluboko do nitra postav, které mají propracované osobní příběhy. Jednou z nich je právě Christmas. Jehož původ a jednání spojují téměř veškeré dění. Následující úryvek je ze chvíle, kdy ho z dětského domova adoptuje starší, hluboce věřící pár.
Kde je kniha? Řekl. Nevzal si sebou. Vrať se pro ní, řekl McEachern. Jeho hlas nezněl nelaskavě. Nezněl ani trochu lidsky, osobně. Byl jen studený, nesměřitelný, jako napsaná nebo natištěná slova. Chlapec se otočil a odešel. Když vstoupil do domu, byla na chodbě paní McEachernová. Joe, řekla. Neodpověděl. Ani se na ní nepodíval. Na její tvář, na toporné gesto polozdvižené ruky, na tu topornou karikaturu nejněžnějšího pohybu, jakého je lidská ruka schopna. Strnule prošel kolem ní s tváří zarytou. Zarytou snad z pýchy anebo zoufalství. Vzal ze stolu katechismus a vrátil se do stáje. McEachern čekal s řemenem v ruce. Svlékni si kalhoty, řekl, abychom je neumazali. A pak tam chlapec stál, kalhoty spuštěné ke kotníkům, nahé nohy čouhající spod krátké košile. Stál útlý a vzpřímený. Když řemen dopadl, neucukl. Jeho tvář se nezachvěla. Zíral přímo před sebe s jakýmsi uchváceným, klidným výrazem, jako mnich na obraze. McEachern začal švihat metodicky, s pomalými, rozmyslnými rozmachy. Ani teď ne podrážděný, bez hněvu. Sotva by se dalo posoudit, která z těch tváří byla uchvácenější, umanutější, stoičtější.
Víra je dalším důležitým pilířem celého příběhu. Její vliv a chápání stělesňuje postava faráře v důchodu Hightaura, který se kvůli své empatii a snaze pomoci černochům ocitne na kraji společnosti a je vnímán jako místní blázen.
Buď jak buď, pastor další kuchařku nesehnal. A nebo ani nescháněl. Možná, že téže noci zastrašili ti chlapi všechny černošky ve městě. A tak si nějaký čas vařil sám. Až se zase proslechlo, že mu vaří nějaký černoch. A to už ho na dobro vyřídilo. Ještě ten večer vyvezlo několik chlapů, už ani nemaskovaných, černocha za město a zbičovali ho. A když se Hightower na zítří ráno probudil, našel okno ve své pracovně rozbité a na podlaze cihlu, k níž byl přivázán lístek s rozkazem, aby do západu slunce zmizel z města, s iniciálami Ku Klux Klanu místo podpisu. A on neodešel a druhý den ráno ho kdosi našel v lese asi míli od města. Byl připután ke stromu a zmlácen do bezvědomí. Odmítl říci, kdo to udělal. Město vědělo, že je to hanebnost, a pár lidí za ním přišlo a snažilo se ho přemluvit, aby se přece jen z Jeffersonu odstěhoval. Prý ve vlastním zájmu. Poněvadž příště, říkali, příště ho taky mohou zabít. Ale on odmítal odejít. O tom rabiáctví vůbec nechtěl mluvit, ani když mu nabízeli, že lidi, kteří to mají na svědomí, zažalují. Odepřel obojí. Odepřel jak mluvit, tak odejít. Potom celá ta věc z nenadání utichla. Vypařila se jako nečistý závan. Najednou se zdálo, že si město přece jen uvědomuje, že pastor bude náležet k jeho životu, dokud neumře, a že by se s tím mělo chtě nechtě smířit. Jakoby celá ta událost, pomyslel si Byron, byla hrou, kterou předvádí spousta lidí a teď už si konečně každý svou přidělenou úlohu odehrál a všichni mohou klidně žít vedle sebe.
Přestože by se kniha dala považovat za kritiku tehdejší společnosti, Faulkner se vyvaruje moralizování lidského chování. V knize neexistují kladné a záporné postavy, protože každá má dvě strany mince. Spíše než kritikou je Srpnové světlo důkladným psychologickým popisem a introspekcí do lidské duše. Ve čtenáři se tak snaží vyvolat pocit pochopení i projednání, které bychom možná na první pohled odsoudili.
Snad mu ani nepřipadalo, že se pohybuje rychle, nebo že zvedá hlas. Nejspíš sám sobě připadal, že tam stojí spravedlivý, skálopevný, bez chvatu, bez hněvu, zatímco kolem dokola sedlina lidských slabochů vře, zajíká se hrůzou před skutečným vyslancem rozhněvaného a trestajícího trůnu. Snad to ani nebyly jeho ruce, které se rozmáchly do tváře mládence. Do tváře dítěte, které od malička sytil a chránil a šatil. A snad ta tvář, která ráně uhnula a opět se vynořila, ani nebyla tváří toho dítěte. Toho ale nemohlo překvapit, neboť to nebyla tvář dítěte, k níž se teď upínal. Byla to tvář Satanova, kterou znal právě tak dobře. A když k této tváři, upřeně do ní zíraje, s rukou stále zdviženou, pevně vykročil, vykročil k ní nepochybně v rozitřeném snovem vytržení mučedníka, jemuž se už dostalo rozhřešení. Vykročil však do dráhy dopadající židle, kterou mu Joe mrštil na hlavu. Vykročil do nicoty. Snad nad tou nicotou maličko úžasl, ale ne příliš. Ne nadlouho. A pak se od Joea všecko rozprchlo. Vřava umlkla a on zůstal sám uprostřed sálu. Třímaje v ruce roztřískanou židli a civil k zemi na svého adoptivního otce.
K rozuzlení jednotlivých příběhových linií dochází až v samém závěru knihy a čtenáři nejspíš mnoho úlevy nepřinese. Naopak, zanechává nás v tíživém zamyšlení, v jaké společnosti žijeme a jak funguje lidská psychika. Nutí nás přemýšlet nad tím, jestli existuje něco jako spravedlnost a spravedlivý trest a jestli vůbec můžeme dělit svět na dobro a zlo.
A proto je Srpnové světlo literaturou, která nás posouvá. Tak neblbněte a čtěte.
Nebo poslouchejte rádio Vyšší hlas. Od mikrofonu se s vámi loučí Iveta
a Dušan.